Hiriir barattoota Oromoo dabarra hiriir barattoota Oromoo Master Plaanii Finfinnee falmuuf ba'e akka paartii medirekiitti nam 30 olitti tan irratti lubbuu dhabe madooleef nami hidhamu immoo 100. Medirek akka wanni akkana kun dhaabattu hujiin Master Plaanii ammoo karum seeraatiif heeraatiin akka taatu gaafatee jedha Mallaskaachoo Hammaatti oduu tanaaf Finfinnee erge jalanne.
Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadig tarkaanfii seeraan alaa fudhatee jira ittiin jedheen ibsi kun mirgi uummataaf heeraan kenname cabuusaa fi kunis biyyattii haala yaaddessaaf saaxiluu dubbata. Akka fakkeenyaattis kan ibsee magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa hariiroo qabaatan kan ibsu heera biyyattii keeyyata 49 herkeeyyata lakkoofsa 5 cabuusaas ibseera. Labsii heera kanaa hojiirra oolchuuf seerri bal'inaan ba'uu turre waggootii 21 fi tuun ba'in turuu isaatu rakkina kana fidee jedha ibsi madrak. Ihaadig seeraan kan hin bulle ta'us ni agarsiisaa jedha. Naannoo magaalaa Finfinneetti hojii misoomaa gaggeeffaman ituu uummata waliin seeraan irratti hin mari'atin daballoota garaa isaaniif bulan hanga tokko akka ibsichi jedhutti hojiirra akka oolchan bobbaasuudhaan qonnaan bulaan lafa qonnaa isaatii saamamuun mormii kaasiseera jedha ibsi madrak. Mormii uummanni nagaa gaggeessaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan Ihaadig tarkaanfii humnaa fudhateen torbanneen lamaan darban keessa qofa lubbuu nama 32 gara jabinaan darbee jedha. 100 immoo qaamni isaanii hir'inaaf akkasumas hidhaatti darbamuu isaanii ibse. Namoota ajjeefaman 32 maqaa isaaniif teessoo jireenya isaaniis tarreessee jira. Tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhes madrakitti itti gaafatama hariiroo uummataa akka ta'an obbo Xilaahuun Indashaaw akka ibsanitti.
Heegga mangistuun anqas 49 anqas 5 tagbaaraawi yemmiyaadarg higgi baas chakwaayi wottoo.
Heera Itoophiyaa keeyyata 49 herkeeyyata 5 seerri hojiirra oolchu atattamaan ba'e hojiirra oolee rakkoo jiruuf furmaata waarinsa qabu akka argamsiisu. Karoorri misoomaa magaalaadhaaf ba'anis heera jiru kan kabajanii fi bu'aaf mirga qonnaan bulaa kan eegsisan ta'uu qabaa jedhaniiru. Itti fufanis mootummaan tarkaanfii seeraan alaa fudhatuuf yeroo sosso'etti kanneen nagaan Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeessanii fi namoota nagaa akka biroo irratti tarkaanfiin humnaa fudhataa jiru hatattamaan akka dhaabbatu kanneen seeraan ala haga amma lubbuun namaa galaafatamutti akkasumas kanneen miidhaa adda addaa geessisan qaamni isaanii akka hir'atu ka godhan mootummaan seera duratti akka dhiyeessu maatii namni jalaa ajjeefameef immoo gumaan akka baafamuuf gaafatee jira. Qonnaan bultoonni horsiisee bultoonni guutummaa Itoophiyaa keessa jiran mirgi heerri mirkaneesseef kabajamee fi lafa ofii irraa akka hin godaansifamne naannoo isaaniitti sababaa misoomaan jireenyi isaanii jeeqamaa rakkoof saaxilamaa waan jiraniif ariitiin kunis dhaabachuu akka qabu hojii misoomaa gaggeeffaman uummata naannoo biraa tole jedhamuu fi mirga isaanii kan eegsise ta'uu qabaa jedha. Lafa qonnaan bulaa gara magaalaatti kutuuf akkasumas liiziin gurguruu fi sochii godhamu qonnaan bulaatti yaaddoo uumuu isaatiif qonnaan bulaatti yaaddoo waan uumeef godaansifamuu dura jireenya isaanii kan ittiin fooyyeffatan maallaqni ga'aan akka kennamuuf qabeenya isaanii saamamuuf sochiin godhamus akka dhaabatu gaafateera. Dhumarrattis dhiyeenya kana mana hidhaa magaalaa Gondar keessatti lammiiwwan hedduu ajjeefaman dhimmi isaanii ariitiin qoratame kanneen lubbuu galaafataniif miidhaa geessisan seera duratti akka dhiyaataniif akkasumas maatiiwwan namni jalaa du'eef gumaan akka kennamuuf gaafatee jira.